Nadejda, am tot încercat să stăm de vorbă în ultimele zile despre ceea ce se cheamă pre-vetting în justiție, adică verificarea averilor și intereselor deocamdată ale celor care candidează la cele mai înalte funcții din sistemul judecătoresc. Tu, pentru că stăm alături la birou, mă tot bombardai cu noi și noi vești din acest domeniu, domeniul de care te ocupi la Europa Liberă, justiția, sugerându-mi că se întâmplă ceva important acolo, că au loc niște mișcări tectonice.
Dar tu tot spuneai că nu ai timp pentru aceasta, că ori cade guvernul, ori vine guvernul nou, ori ai vreun interviu, ori se închide spațiul aerian.
Numai că tu nu te lași, iar știrile din justiție sunt cu adevărat importante. De ceea ce se întâmplă azi în justiție depinde cum va arăta și cum va funcționa în următorii ani acest sistem, depind viețile oamenilor.
Și se întâmplă două lucruri concomitent. S-a încheiat pre-vetting-ul pentru judecătorii care vor să devină membrii ai viitorului Consiliul Superior al Magistraturii, organul de administrare a sistemului judecătoresc.
Iar aici avem un rezultat pur și simplu șocant. 18 din 23 de judecători trecuți prin pre-vetting, sau 74%, nu au putut să justifice averile și interesele, cel puțin din punctul de vedere al experților din Comisia Pre-vetting, care s-au ocupat de verificări.
Cu alte cuvinte, au trecut acest examen numai 5 judecători, dar era nevoie de cel puțin 6 judecători ca să fie un CSM complet.
Iar pe de altă parte, Nadejda, 4 din membrii vechiului CSM, adică CSM-ul actual, și-au dat demisia din funcția de judecători, paralizându-i practic activitatea, adică organul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, care și așa funcționa prost, este blocat acum de tot.
Cine este pentru? Mulțumesc, unanim, ședința s-a închis.
Alegerea noilor membri ai CSM din rândul judecătorilor este programată tocmai pentru jumătatea lunii martie. Dar finalul acestui exercițiu este incert, de aceea că toți judecătorii sunt cei care trebuie să aleagă noul CSM la o adunare generală.
Și nu este total limpede cum se vor comporta judecătorii și cum vor reacționa la rezultatele procesului de pre-vetting, pe care mulți îl consideră o ingerință.
Da, eu sunt Nadejda Coptu, jurnalistă Europa Liberi specializate în justiție.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează Reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
Să anunțe deschisă. La ședință sunt prezenți 7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ședință deliberativă.
Pe 14 februarie a avut loc o rară ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului actual, la care au fost de față toți cei 7 membri, în frunte cu Dorel Musteață, președintele CSM.
Interimar.
Președintele interimar al CSM.
Conform agendei, trecem la numărul 1, pronume. Privind cererile de demisie ale unor judecători.
Ședința a început cu Dorel Musteață anunțând că mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție, cea mai înaltă instanță de drept comun, și-au depus demisie. Au demisionat 13 judecători.
Putem, cine este pentru?
Putem presupune că din cauza amenințării că la un moment dat vor fi supuși ei vetingului, o procedură pe care ar vrea mai bine să o evite.
Deci cu 7 voturi pro, cererile de demisie au fost aprobat.
Procedura prevede că cererile de demisie ale judecătorilor sunt examinate și aprobate de CSM, așa încât rând pe rând membrii CSM-ului au ridicat mâna acceptând demisiile colegilor lor.
Alte propuneri? Nu spun. Cine este pentru? Unanim.
Acest lucru era așteptat. Despre faptul că mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție au depus cereri de demisie se știa cu o zi mai devreme. Nu se știa numai câți anume vor demisiona.
Ce înseamnă 13 judecători față de numărul total al magistraților de la Curtea Supremă? Cât de mare e pierderea, să zicem așa?
13 judecători reprezintă mai mult de jumătate din numărul total ai magistraților Curții Supreme, dar nu au demisionat numai aceștia, în realitate au demisionat mai mulți magistrați.
Se eliberează doamna Ala Cobâneanu din funcția de judecător la Curtea Supreme.
Dar, cum spuneam, se știa din timp că judecătorii Curții Supreme și-au depus demisie. La ședința CSM din 14 februarie se aștepta numai aprobarea cererilor de demisie. Surpriza a venit după asta.
În urma deliberării cu 6 voturi pro,
când au terminat de aprobat demisiile colegilor lor de la Curtea Supremă, s-au depus demisia și 4 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, 4 din totalul de 7, paralizând potențial, așa cum spuneam mai devreme, activitatea organului principal de autoadministrare a puterii judecătorești.
Cu alte cuvinte, Consiliul Superior al Magistraturii, compus actualmente din 7 membri, s-a adunat la 14 februarie să examineze cererile de demisie ale mai multor colegi de la Curtea Supremă de Justiție. Consiliul este cel care decide cum funcționează justiția. El nu se ocupă de judecarea cazurilor, de procese. De dosarele oamenilor se ocupă Curtea Supremă, cea mai înaltă instanță judecătorească. Iar mai mult de jumătate din judecătorii acestei curți au hotărât brusc să-și dea demisia.
Da.
Colegii lor din CSM le-au acceptat rând pe rând demisiile, iar apoi, colac peste pupăză, cum se spune, au demisionat și ei, 4 membri ai CSM și-au depus demisiile. Ce să înțelegem din asta?
Trebuie să spunem mai întâi că cele două instituții sunt legate și mai strâns. O parte din membrii CSM-ului sunt și judecători ai Curții Supreme de Justiție, iar demisionând din funcție de judecători, ei pleacă în același timp din ambele instituții.
Simplu spus, dacă mergem la esența celor întâmplate, Consiliul Superior al Magistraturii poate să devină nefuncțional, tot așa și Curtea Supremă de Justiție, pentru că, dacă am calculat bine, în urma tuturor acestor demisii, CSJ rămâne cu numai 8 judecători din 25, iar aceasta e o mare problemă.
Și da și nu.
Te rog să explici de ce și da și nu.
Demisionarii nu pleacă imediat. În unele cazuri, demisiile intră în vigoare la începutul lunii martie, în altele în luna aprilie. Între timp însă este așteptată adunarea generală a judecătorilor pe 17 martie. Adunarea trebuie să aleagă noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care la rândul lor se presupune că vor acționa la un moment dat pentru a selecta noi membri ai Curții Supreme. Dar până acolo mai este mult, mai trebuie făcut multe.
La ce și cum mai trebuie făcut revenim mai încolo, aș propune Nadejda să ne oprim aici la cealaltă evoluție majoră de care ne-am mai ocupat în acest podcast, anume prevettingul, adică verificarea averilor și intereselor judecătorilor care vor să candideze la funcții în noul Consiliul Superior al Magistraturii. Niciodată până acum, judecătorii nu au trebuit să dea socoteală cuiva din afara sistemului despre cum și-au făcut casele, cum și-au luat mașinile, despre afacerile soților și soțiilor și așa mai departe. Datorită unei reforme introduse de guvernarea PAS, este pentru prima dată când trebuie ca judecătorii să-și explice public averile dacă vor să obțină funcții noi. Dar, Nadejda, hai să vedem unde a început totul, adică prevettingul, cu ajutorul unui fragment din prima noastră discuție pe această temă, difuzată într-un episod din Reporterii pe 10 ianuarie.
Ideea de a evalua procurorii și judecătorii prima dată a apărut în iunie 2019. Atunci în Chișinău s-a schimbat puterea democraților aplicat și în locul ei au venit o alianță formată din blocul Acum și PSRM. Și guvernanții au pornit de la ideea că fiecare instituție a statului era capturată de oligarhi și ei ar trebui cumva să curățe sistemul. Ei și-au propus să verifice fiecare judecător și procuror, doar că atunci ei n-au reușit pe mandatul guvernului să se apuce de această evaluare și s-au întors la această idee deja în anul 2021, când partidul PAS a luat majoritatea parlamentară.
Dar de ce era important, după părerea autorilor reformei a guvernării, ca cei care candidează la funcții de mare importanță în justiție să fie verificați de experți externi, adică din afara sistemului.
Guvernanții de la început au venit cu ideea că ei n-au încredere în reprezentanții sistemului. Plus la aceasta, ei se temeau că dacă cei care din sistem vor face verificările, ei o să începe să se apere unul pe altul, din motivul când au relații de mai mulți ani, de rudenie și de afinitate. De aceasta s-a mers pe ideea că anume experți luați din exterior vor putea fi imparțiali și vor privi critic la sistem.
Guvernarea PAS spunea, cu alte cuvinte, că justiția nu se poate curăța de la sine, din interior, că judecătorii se apără între ei, o mână spală pe alta, așa încât acest cerc vicios poate fi rupt numai dacă se intervine din afara sistemului. Opoziția socialistă și comunistă însă vedea în spatele acestor abordări cu totul altceva.
Opoziția se temea că vetingul va fi un proces politic și judecătorii care nu sunt comozi pentru guvernare vor fi dați afară, judecătorii care sunt mai loiali vor fi promovați.
PAS a spus însă că nu influențează niciun fel judecătorii, dar mai ales nu periclitează independența justiției, pentru că independența în justiție nu a prea existat. Așa încât majoritatea parlamentară a votat la 10 februarie anul trecut pentru adoptarea acestei reforme privind prevetingul și pentru începerea evaluării externe a candidaților la principalele funcții în justiție.
Vă rog, microfonul domnului Bătrânce.
Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să fac un anunț, o declarație a fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor referitor la...
La momentul adoptării reformei, pe 10 februarie 2022, opoziția a protestat.
Cu părere de rău am fost refuzat și de către plen și de către biroul permanent.
Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Bătrâncea, a anunțat părăsirea sălii de ședințe de către opoziție.
A doua, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor presește sala de ședință a Parlamentului în semn de protest.
Primind Bătrâncea și replica liderului PAS, speakerul Igor Grosu.
Eu înțeleg că voi ați venit numai pentru aplauze azi. Asta. Putem să vă mai aplaudăm o dată și cătați-vă de treabă, da.
Dar legea a fost totuși adoptată, iar Comisia Preveting a fost înființată ceva mai târziu.
Da, legea prevede că candidații la funcție de judecător la Consiliul Superior al Magistraturii și candidații la funcție de procuror în Consiliul Superior al Procurorilor vor fi evaluați de o comisie constituită din 6 membri.
Comisia Preveting.
Comisia Preveting. Se prezuma că va lucra până la sfârșitul anului 2022. Ei n-au reușit să termine lucru și de aceasta la finele anului a fost prelungit mandatul comisiei și comisia va lucra până la sfârșitul iunie 2023.
Cum au fost selectați membrii acestei comisii, care trebuie să fie absolut independenți și față de judecătorii pe care îi verifică, dar și față de angajator, ca să spunem așa, adică de guvernul moldovean?
Comisia constă din 6 experți, jumătate sunt delegați de reprezentanții puterii moldovenești și 3 de partenerii din exterior a Moldovei. Comisia nominală a fost anunțată la o ședință a Parlamentului și este o chestie interesantă că toți membrii comisiei au fost votați cu majoritatea calificată, adică cu 3/5 din voturi deputaților. Iese că și reprezentanții opoziției până la urmă și-au dat votul și chiar și-au delegat în comisie un reprezentant al lor. Deci, în comisie sunt 3 experți internaționali, Nona Țoțore, Herman von Hebel și Victoria Henle. De asemenea, au intrat 3 experți moldoveni, 2 au fost propuși către PAS, sunt Nadejda Hriptievski și Tatiana Răducanu, și Vitalie Miron a fost propus de către reprezentanții opoziției, adică PSRM și PCRM.
Ok, iar acești experți străini au venit la Chișinău când spațiul aerian moldovean era închis din cauza războiului din Ucraina. Iar faptul că au venit în asemenea condiții arată cât de importantă era această reformă pentru autoritățile moldovene și partenerii lor occidentali, dar și cât de serios este angajamentul din partea experților. Nona Țoțoria este din Georgia, unde o reformă asemănătoare a avut loc, Victoria Henley din Statele Unite, dar a mai contribuit la eforturi similare în țări din Balcanii de Vest, în foste republici sovietice, inclusiv Georgia și Ucraina. Hermann von Hebel este jurist olandez, iar comisia și l-a ales președinte chiar pe el. L-a ales la 12 aprilie.
Da, comisia l-a ales pe Hebel.
Iar apoi a început procedura de pre-vetting. Apropo, vetting vine din engleză și înseamnă verificare.
Da, candidații la Consiliul Superior al Magistraturii au trebuit să îndeplinească două chestionare. Unul ținea de avere și interese timp de 5 ani și a doilea era chestionarul etic despre relațiile de rudenie și de afinitate în sistemul justiției. După aceasta, între comisie și candidați, au început niște runde de întrebări scrise. Adică, comisia, dacă mai afla ceva de la diferite structuri, de la serviciul vamalor, de la serviciul fiscal, mai trimitea întrebări candidatului și îi dădea posibilitatea să mai răspundă și să vină cu precizări. La diferite judecători aveau diferite etape, adică la cineva putea să vină cu 2 sau cu 3 runde, la cineva au putut să vină chiar și cu 4 runde de întrebări.
Comisiei i-a luat o vară să se pregătească să verifice actele candidaților, dar odată încheiate aceste verificări,
candidații au fost invitați și la un interviu în comisie.
Pentru a elimina orice nelămuriri mai puteau exista. Audierile au început pe 7 octombrie 2022?
Da, pe 7 octombrie.
Audierile sunt înregistrate pe video și sunt făcute publice.
Good afternoon to all participants in this public hearing.
Hermann von Hebel a început prima ședință explicând procedura, prezentând membrii comisiei.
We have over there Victoria Hanley, we have Nadezhda.
Iar apoi s-a trecut la audierile propriu-zise.
I hereby declare this session open.
Le-ai urmărit, Nadezhda? Pe ce se concentrează întrebările experților adresate candidaților?
Majoritatea întrebărilor ține anume de aspectele financiare și declarațiile averilor a candidaților. Este un lucru foarte interesant. Practic, fiecare judecător nu și-a declarat la timp conturile bancare și fiecare judecător a lămurit asta că nu a înțeles corect legislația. Dar pentru mine este un lucru interesant că judecătorii persoanele care se clarifică colegii n-au putut să o interpreteze corect. Unii judecători sunt întrebați chiar și de deciziile care le-au luat, însă acest tip de întrebări se întâlnește mult mai rar decât întrebările despre averile lor.
O altă categorie de întrebări se concentrează pe imobilele judecătorilor.
Vă rugăm să confirmați că în anul 2017 terenul respectiv s-a atribuit gratuit.
Da, gratuit cu plata unei taxe pentru amenajare, ceva de genul.
Și aici este un lucru foarte important. Au fost câteva programe prin care judecătorilor le se oferea apartamente la preț preferențial, adică preț redus. Și majoritatea judecătorilor care au primit aceste apartamente și care au fost audiați la comisia pre-vetting, deja aveau și alte imobile până ce au primit apartamente la preț preferențial.
Vă rugăm să confirmați că în anul 2017, când ați primit terenul, deținați deja un apartament în municipiul Chișinău, achiziționat la preț preferențial datorită funcției dumneavoastră de judecător în cadrul programului CSM.
Da, da.
Comisia a descoperit diferite istorii interesante. De exemplu, judecătorii obțineau acest apartament la preț preferențial și pe urmă îl vindeau. Era chiar un judecător care a primit un teren, însăși legea nu prevedea că el să primească acest teren, dar el a primit teren gratis de la stat și după 10 ani l-a vândut cu 300 de mii de lei.
Considerați etic să primiți o compensație bănească în baza unei tranzacții de împăcare, un apartament la preț preferențial și un teren, toate în baza dreptului de a fi asigurat cu apartament?
Da, da, consider etic.
Și la comisie el a explicat că el nu crede că el a comis vreo faptă care încalcă normele etice. Noi deja știm că acest judecător nu a trecut testul de pre-vetting.
Nadezhda, ai putea descrie atmosfera de la audieri? Pentru că niciodată până acum judecătorii nu au trebuit să dea socoteală cuiva din afara sistemului despre case, mașini, neamuri și afaceri ale neamurilor. Cum au fost formulate întrebările? În mod prietenos sau dimpotrivă? Au apărut poate tensiuni, participanții și-au dat frâu liber emoțiilor?
Audierile merg într-o manieră foarte oficială, adică se începe cu aceea că experții încep să ceară la judecători că ei să confirme niște date care ei deja le știu răspunsul. Adică este corect că în anul 2014 ați achiziționat apartamentul Cotare. Și după aceasta comisia le dă și posibilitatea să vină cu ceva explicări mai lungi. Întrebările uneori sunt destul de incomode pentru că judecătorii sunt nevoiți să dezvăluie niște particularități din viața lor privată, să povestească la cine părinții au fost plecați peste hotare și au lucrat acolo câțiva timp, la cine părinții sunt bolnavi, la cine părinții au murit de la niște boli incurabile, adică sunt momente foarte dificile și chiar și majoritatea judecătorilor, ei la final spun că a fost un exercițiu extrem de dificil.
Dar ce se întâmplă cu un candidat care nu trece testul comisiei? Există vreo cale de contestare a deciziei?
Da, legea prevede că ei pot să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție.
Dacă pierde apelul, ca să spunem așa, la CSJ, candidatul nu poate merge mai departe în concursul pentru o funcție de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Ce se întâmplă însă cu candidații câștigători? Care sunt pașii următori?
Candidații câștigători vor putea să participe la adunarea generală a judecătorilor. Este o adunare specială care este convocată de Consiliul Superior al Magistraturii. Acolo vor trebui să fie adunați 400 de judecători care lucrează în Republica Moldova și ei își vor alege reprezentanții.
Din ce am văzut deja, este clar că evaluarea externă a judecătorilor nu este o joacă. Procesul este serios și este de durată.
Eu am depus cerere să particip la concurs pentru CSM, fiind convins că o să trec prin acest preventiv, dar nu m-am gândit.
O judecătoare audiată spunea la finalul audierii sale că s-a simțit umilită când a trebuit, de exemplu, să meargă pe la rude pentru a le cere declarații, care să-i explice proveniența averii.
Au fost chiar momente în care m-am simțit oarecum umilită. Eu înțeleg.
Nu m-am gândit că pentru mine o să fie emoțional atât de dificil.
Eu sper ca toate aceste emoții pe care le trec eu și bănuiesc că le trec și ceilalți colegii mei.
Sper, a spus judecătoarea, ca efortul să fie meritat.
Sper ca tot acest efort și al meu și al dumneavoastră pe care îl depuneți să ducă la îmbunătățirea lucrurilor în sistemul nostru.
Există nădejdea motive să credem că schimbarea se va simți la finalul prevetingului?
Eu cred că schimbarea s-ar putea să se simte, dar nu la finalul prevetingului, din motivul că când începe lucru CSM-ul nou, ei vor avea foarte mult de lucru și vor trebui să fie evaluați și de judecătorii Curții Supreme de Justiție, deci procesul va dura și va dura. Și plus la aceasta, dacă vom avea și noi un CSM foarte puternic, curat și integru, rămân judecătorii obișnuiți. Deci, prevetingul este un exercițiu foarte interesant, dar ca să se schimbe lucrurile în justiție, avem nevoie de timp și încă de schimbări majore și în alte sisteme.
Ok, Nadejda, aici am rămas cu povestea prevetingului data trecută, dar acum știm deja că această procedură pentru judecătorii care candidează la funcții în CSM s-a încheiat, gata, au fost audiați cu toții, acum știm rezultatele.
Da, după jumătate de an de documentare, verificări, audieri, întrebări și răspunsuri, după jumătate de an în care cei 23 de judecători și-au numărat și răsnumărat averile și neamurile și-au declarat și răsdeclarat relațiile și interesele, după toate acestea am aflat că numai 5 judecători au ieșit cu bine din acest proces. Alții 18 au picat testul în comisia preveting.
În procente au promovat numai 26% dintre judecători, iar 74% au picat testul la integritate. Nadejda, ce spune această situație despre șansele instalării rapide a unui nou Consiliu Superior al Magistraturii.
După lege, CSM-ul este format din 12 membri. 6 sunt judecătorii care sunt aleși la adunare generală a judecătorilor și 6 non-judecători sunt aleși de Parlament. Uh-huh. Aceasta înseamnă că la adunarea generală, dacă va fi asigurat quorumul, care poate fi asigurat dacă fiind 50% de judecători și încă unul, atunci vor putea fi aleși acești 5 candidați, adică 4 merg direct la CSM și încă unul rămâne ca supleant.
Dar ai spus că pentru ca adunarea generală să aibă loc este nevoie de asigurarea quorumului. De ce există îndoieli în această privință? Ce motive ar avea judecătorii să nu vină la adunarea generală și respectiv să nu participe la alegerea noilor membri ai CSM?
Aici trebuie să înțelegem foarte clar că în Moldova sunt mai mult de 400 de judecători și nu putem vorbi din numele tuturor, dar ceea ce am auzit de la judecătorii care sunt și sursele mele de informații, ei spun că nu au încredere în deciziile comisiei și motivează aceasta foarte...
Comisiei Prevetin.
Corect. Comisiei Privetinc și motivează aceasta foarte simplu. Sunt situații similare la judecători care au fost tratate diferit de comisie. De exemplu, una a uitat să-și declară niște conturi care erau pe zero și comisia spune, candidata a fost sinceră și a trecut privetincul. Alta a uitat să declare averile și...
Conturile,
da, corect. Conturile care tot erau cu zero și comisia de data aceasta spune că are dubii de integritate. Și deci este discrepanță și din aceste dubii unii judecători sunt mai reticenți, alții invocă motive că ei n-au din cine alege.
Adică în ce sens nu au din cine alege? Că sunt numai 5
da.
Care au trecut?
Practic este câte un candidat pe un loc. Astfel iese că preselecția a fost...
Alegerea s-a făcut deja la preselecție.
Da, alegerea s-a făcut și deci alegerea lor viitoare va fi într-un fel mimat. Și este și a treilea motiv pe care noi nu-l putem nega, că unii judecători repostează și nu le place ceea ce face guvernarea.
Ok, în timp ce soarta adunării generale a judecătorilor rămâne incertă, nu știm cât de repede își vor alege judecătorii reprezentanții în CSM, numai o jumătate din membrii Consiliului trebuie să ținem minte. Numai o jumătate, adică 6, sunt aleși din rândurile judecătorilor. Cealaltă jumătate, alți 6 membri ai CSM, sunt aleși din rândurile unor experți ai societății civile. Dar și în cazul experților, aceștia trebuie să treacă prin Comisia de Pre-Vetting. La ce etapă se află verificarea acestor candidați din societatea civilă?
Verificarea candidaților din societatea civilă deja s-a început la începutul februarie. Inițial s-au depus documentele 12 persoane, însă 4 s-au retras din concurs din varii motive. Comisia acum studiază documentele și le scrie scrisori candidaților cu întrebări, iar după ce va fi finalizată probă, așa să o numim probă scrisă, vor fi organizate și audierile publice. Deja după audierile publice, comisia își va da verdictul cine a trecut evaluarea și cine nu. Iar după aceasta, mingea este pe teritoriul Parlamentului care trebuie să investească acești membri.
Va fi interesant de urmărit, Nadejda, și cu siguranță tu vei urmări dacă există diferențe de abordare între felul în care au fost verificați, audiați judecătorii care vor să obțină funcții în CSM și reprezentanții societății civile care vor să obțină funcții în CSM.
Da, sunt foarte curioasă să văd ce se va întâmpla. Pot spune și mai mult. Când vor începe audierile publice, eu voi relua proiectul meu, Bătălie pentru CSM, și voi publica texte ample despre ceea ce se întâmplă.
În afară de CSM, prin această procedură de pre-vetting, trebuie să treacă și candidații la funcții în viitorul Consiliul Superior al Procurorilor, iar apoi ar trebui să înceapă o altă procedură de verificare rând pe rând a magistraților din instanțele de drept comun de la toate nivelurile, începând cu cei ai Curții Supreme de Justiție, despre care vorbeam la început.
Sunt două proiecte de lege care sunt legate de activitatea Curții Supreme de Justiție. Primul proiect a fost publicat Cu o săptămână mai înainte de demisiile masive a judecătorilor CSJ-ului. El privedea că toți judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi evaluați din punct de vedere a averilor și cum ei au respectat normele etice. Pentru cei care urmeau să pice această evaluare, era introdusă interdicția de a ocupa funcțiile din domeniul justiției timp de 7 ani, adică ei nu puteau să lucreze nici avocați, nici procurori, nici notari, nici executori judecătorești. Dar era și un moment interesant în acest proiect de lege, a celor care nu vroiau să treacă evaluare, li se dădea la dispoziție 20 de zile după intrarea proiectului în vigoare, ca să plece.
Cu alte cuvinte, procedura de vetting, de verificare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție încă nu există. Există doar o intenție, iar proiectul ăsta de lege prevede că toți judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi verificați în cazul în care nu pot demonstra că și-au acumulat averile în mod cinstit, nu arată că sunt integri, ei sunt demiși, destituiți, își pierd funcția la Curtea Supremă de Justiție și postul de judecător în general. Nu mai sunt judecători.
Nu mai sunt judecători și nici nu pot să-și se angajeze ca avocați ori procurori, ori notari timp de 7 ani.
Iar în cazul în care judecătorii Curții Supreme de Justiție nu vor să fie verificați, își pot da demisia singuri, din timp, înainte de verificări și în aceste condiții, 13 judecători ai Curții Supreme de Justiție și-au depus demisiile, urmați de alții 3, care fac parte și din Consiliul Superior al Magistraturii, nu-i așa?
Adică noi nu știm exact motivul, ei nu au anunțat public motivele plecării, dar în societatea civilă se prezumă așa o teorie că plecarea lor este legată anume de acest proiect de lege. Plus la aceasta, unii experți spun că plecând la acest moment, ei nu au interdicții și ei și-au păstrat și indemnizațiile care trebuie să le primească destul de mari.
Cât de mari?
Aproximativ eu am calculat dimineața de la 500 până la 300 de mii în funcție de câți ani au lucrat în sistem și ce salariu aveau.
Cu alte cuvinte, dacă sunt judecător la Curtea Supremă de Justiție, dar nu vreau ca felul în care mi-am acumulat averea să-mi fie verificat de către o comisie de experți independenți, dacă nu vreau ca această comisie de experți să umble pe la rudele mele să le întrebe fel de fel de lucruri, îmi pot da demisia acum, pot ridica până la jumătate de milion de lei și pot continua să activez ca avocat. Alegerea în cazul ăsta este simplă, pentru că cealaltă alegere este să rămân în această funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție, să fiu verificat de către o comisie de experți și risc să pierd funcția, risc să nu mai pot exercita meseria nici de judecător, dar nici de avocat în următorii 7 ani. Asta prevede proiectul de lege.
Corect. Și mai este a doilea proiect de lege care prevedea din start că numărul judecătorilor al Curții Supreme de Justiție va fi redus până la 20. Deci, după aceea câți judecători au plecat, guvernanții pot începe această reformă și să iei noi candidați la lucru. Însă avem iarăși întrebări. Cine va vrea să vină la această comisie văzând rezultatele pre-vetting-ului și nefiind sigur că ele au fost acceptabile?
Nadejda, cele două proiecte de lege mai trebuie adoptate, dar intenția este clară. Peste tot este aplicată procedura de verificare a averilor, a integrității, a intereselor și așa mai departe. Dar, Nadejda, în episodul nostru din ianuarie te întrebam când se poate încheia pre-vetting-ul pentru CSM. Cu CSM-ul la început, deocamdată suntem la această etapă. Când se poate încheia pre-vetting-ul pentru CSM și când poate avea Republica Moldova un nou organ de autoadministrare a puterii judecătorești, cum se spune, judecând după ritmul în care decurgeau lucrurile atunci, în ianuarie.
Iar eu îl citam pe fostul ministru al justiției Sergiu Litvinenko, exprimându-și speranța că noul Consiliu va fi funcțional la începutul anului 2023 și presupuneam că fostul ministru avea în vedere luna februarie sau martie.
Ce prognoză ai face, Nadejda, acum? Ne aflăm la mijlocul lunii februarie.
Eu vreau să fiu optimistă și să cred că vom avea în luna aprilie un CSM funcțional.
Ok, ne reauzim în acest podcast în luna aprilie. Nadejda Coptu, jurnalistă de limbă rusă a Europei Libere, specialistă în domeniul justiției, îți mulțumesc pentru această discuție pentru aceste explicații.
Cu drag!
O să ne mai auzim așadar aici, pe viitor, pentru că la Reporterii asta facem. Povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează Reporterii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem În esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acesta intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!